Кейп Клеяр, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 12-нчи июнь, кептен 3-нчи июнь. Хабарлар күнүн өлүмүдү ялгыза тыңдамага чакырыйар. Бүгүнкү программабызда Байрам ал түрмөсүн нәкы тутсоглор, югуз даарашмалардан шикаят эдер. Ашгабат базарларына вакыты кетсен юмуртканын кыссагылы сөгдасы жолу коюлду. Дарган атада оңлор чыдайханын кээрине ерлери эллеринен алынуу дейлек тадалыклар. Одолу соң кабарлар диңле. Олор билен сизи мен Йогшун Анны Урван таныш эдерин. Казакстанның Демиргалык күнне орнынакы Оскемен шәһәренең кадияти 11-нче юлына сепаратизмда ва хакимияти эле кечермәге чагырыш итмәк тайпланган 2 яшайга каршы төрме тутсаулыгы хөкемләрен чыгарды. Күннегор Казакстан Советының прокуратурасы шәхсияти аян эдилмәдек 2 адамның һәр берине 5 ел төрме тутсаулыгының берләнлеген Оларын севити Русия Федерациясына бийриктирмек барыда референдум кечирмек үчүн онлайн чагырышын эдип, эгерде саласалышлык өз максатына жетмесе, хакимияти күч менен эле кечирмеги өңө сүрмөктө күнөөлүү тапылганын айтты. Russia 2022 yılın fevralında Ukrayna'ya karşı giyin erimli ursa başlığı veri, Kazakistan'ın bir neçir ayeti separatizm ayıplamalarına ayıplanıp türme tutsakluğuna hüküm edildi. Türkmenaz devlet konserinin hünermenleri karoğumda onlar çöylüveri yanıp duran açık gaziyatının odun ötürüyerdi Biznes Türkmenistan neşiri Rusya'nın tas havar kulluğuna salgılanıp yediyar. Devlet konserinin ılım varlığı Tevigaz İnstitutu'nun bağırlığı hanesinin müdürü Rina Luryeva'nın tas neşirine aitmağına göre açık gaz ocağı yürüyte işlenip tayyarlanan usul arkali ötürüyer ve Türkmenistan gaz kraterinden çıkartıyor. Кан зыңынлары долондурмокто өрөн улы өсүшлөрү кадамды. Хабарда аныкластырылмаган айтылмагына көрө, бу усул кратери тарап барган газ акымынын куторумуна кетирер. Биз эхли газ корун бар болгон куюлар аркалы казып аларбыз деп Рина Луриева Рус хабар агенттигине айтыптыр. Onun tasdiklamagyna göre bu suwun ulanylmagy eýem metan zyňynlarynyň düýüpli azaldylmagyny gadanmagy mümkinçilik beripdir. Agatlyk bu habarda aýdylýanlary garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmeýär. Kırgız prokurorlary 10-njy ýylyna Bişkek kaýetinden Serhet alalasygyna garşy çykanlygy üçin sud edilýän kırgız toporunyň 27 agdasyna uzak möhletli türme tutsaglygy hökümleriniň çykarylmagyny sorady. Prokurorlar bu işte günahkarlanýanlaryň her birinin bar bolan emlaklarynyň ellerinden alınmagyny we 20 ýyl azatlykdan mahrum edilmegini soradylar. Bu adamlar 2022-nji ýylda tutsak edildi we Kırgızstanyň Kemperawat suw howdanynyň Özbegistany berilmegi baradaky alalasyga protest bildirenlerinden soň köpçülüklerin biýdilgünçülükleri gurnamakda hemde häkimiýeti ele geçirmek üçin dil dugüşmekde aýplandy. Soňol 27 tutsagyň köpüsi öý tutsaglygyna geçirildi. Kadiýe diýişi materiallaryň gelinip keskitlenendigi sebäpli ýapyk kapylaryň aňyrsyna geçirilýär. Kırgız we Rus medeniýetiniň habaryna görä, Kazak häkimetleri Kırgızstanyň raýaty Alina Gorşeninany Russiýanyň talaby esasynda tutsak etdi. 29 ýaşly ýalňyzany habarlarda aýdylmagyna görä, Moskwada 2021-nji ýylyň ýanwar aýynda oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň tutsak edilmegini buýuran Kadiyet dinlensigine katnaşyp, Kadi Yelena Morozova hemde prokuror Yelena Kozakova haýwat atmakda aýplanýar. Gorşeninanyň ejesi Larisa Gorşeninanyň Novosti Bişkeke gazetine aýtmagyna görä, onuň ýeri 1-nji ýylyna Kırgız Kazak Terhet geçelgesine tutsak edilipdir. Kazak häkimetleri bu ýagdaý barada häzirçenli hiç bir düşündiriş bermedi. Türkmenistanyň Birleşik Ştatlara okumagy bilen 19 ýaşly student Welibek Garliyev yol hadisesinde helak boldy diýip Türkmen News neşri habar berýär. Garliyev 5-nji ýylyna Houstonda bolan güýçli tupan wagtynda helakçylyk uçrapdyr. Ol Demirgalyk Amerika Universitetindäki okuwynyň aptalynyň ady gömlerini eltip berýän sürji bolup işleýän eken. Neşirin maglumatına göre merhumun cesedini Türkmenistan'a iyi vermek ve onun maskarasına kömök etmek için GoFundMe hizmeti arkali 37 bin dolar seri işte toplanıptır. Hormatlı dinleyiciler, siz son